«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Програма «Петарда» на хвалях Єврорадіо. Вітаю. При мікрофоні для вас працює Ліза Кучарава. Будемо підводити виніки понеділка, 18 листопада. АБСЄ не признала білоруські вибори, відповідні міжнародним стандартам. Білоруську делегацію на перепахованні Калінаўскага узначаліць віце-прэм'ер. Євросоюз готовы падпісаць пагадненне аб спрашчэнні візавага рэжыму з Беларусю. Гэтыя ды іншыя навіны чакаюць вас наперадзе ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Выборы у Палату представников, которые прошли 17 листопада у Беларуси, не отповедали международным демократичным стандартам. До такой высновы пришли международные назиральники парламентской ассамблеи АБСЕ и БДИПЧ АБСЕ по выниках своего назирания. С такой заявой на пресс-конференции 18 листопада выступила специальная координаторка АБСЕ Маргарета Седерфельд. По ее словах, выборы 17 листопада прошли у спокойной обстановцы, але не отповедали стандартам проведения выборов. Назиральники АБСЕ кажут про серьезные процедуральные проблемы при подлику голосов. По словах Седерфельд, эти факты примушают осторожно ставиться до справедливости подлику. Представники АБСЕ расчарованы, что белорусские улады не выполнили рекомендации по измене выборчего законодательства. Основные измены, которые пропоновала АБСЕ после попередних выборов, дотычили принципов формования выборкама, правов кандидатов и прозрыстости подлику голосов. Гэтые же рекомендации застаются актуальны и сегодня, констатовала спецкоординаторка АБСЕ.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Протягиваем программу «Петарда». Беларусь перелодала Литве выники ДНК-экспертизы с меркованной могилы Виктора Калинаўскага, брата Кастуся Калинаўскага. Про гэта паведаміла прэс-служба Міністэрства замежных справ нашай краіны. Таксама МЗС паведаміў, што на перапахаванні парэшта Кастуся Калінаўскага ды іншых паўстанцаў 1863-1864 гадоў беларускую дэлегацыю ўзначалі віце-прэм'ер Ігар Петрышэнка. Цырымонія пройдзе 22 лістапада ў Вільні, на ёй будуць прысутнічаць нашыя журналісты. Таму актуальная інфармацыя у пятницу будет з'являться на Еврорадио.фм и на наших хвалях.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Мінскі районны суд 18 лістапада аштрафаваў на 510 рублёў, гэта 20 базавых велічынь, абаронцу Курапатаў, экс-кандыдата ў дэпутаты Дмітра Казакевіча. Пасля шэсця на дзяды 3 лістапада Казакевіч з групай актывістаў пайшоў у рэстаран «Паедзім, паедзім». Па словах Казакевіча, яны збіраліся правесці сустрэчу кандыдата з выбарцамі, але аховая адміністрацыя рэстарана не пусціла іх. Адбылася сутычка, пасля якой міліцыя забрала Казакевіча і актывістаў. Па дарозе ў пастарунак міліцыянты збілі кандыдата, у суд ён прынёс медыцынскую даведку пра цялесныя траўмы. Праз дзень выбаркам пазбавіў яго мандата. На судзе Казакевіч сведчыў, што ахова рэстарана першая пачала ўжываць фізічную сілу. Адміністрацыя рэстарана пераконвала віну на актывіста. Суддзя прыняў бок адміністрацыі рэстарана і аштрафаваў Казакевіча. Раней за тыя ж парушэнні былі аштрафаваны Дзяніс Урбановіч, Валер Рапцаў, Віталь Трыгубаў, Максім Урбановіч, ды непаўналетні актывіст Іларыян Іларыён Т. атрымаў папярэджанне ад камісіі па справах непаўнагадовых маскоўскага райвыканкама.
Штодзённая праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Следчы камітэт у Мінску займаецца праверкай смерці мужа і жонкі. У кастрычніку сямейная пара была на адпачынку ў Егіпце ў Шарм-эль-Шейху. Увечары 23 кастрычніка 56-гадовы мужчына адчуў сябе кепска, яго шпіталізавалі ў мясцовую лякарню, а на наступны дзень мужчына памёр. 28 кастрычніка яго сястра звярнулася ў праваахоўныя органы з просьбай правесці праверку яго сям'і. смерти. 54-гадовая жонка мужчины после вертания у Беларусь 25 кастрычника так само почулася кепска. Ее шпитализовали у Минскую лякарню, где 13 листопада она померла. Коли почалася проверка по смерти ее мужа, жанчына была уже у непритомным стане, и опытать ее было немахчимо. Еврорадуя будет осветлять эту трагичную историю.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Евросоюз готовы подписать пагадненне аб спрашчэнні візавага рэжыму з Беларусю. 18 лістапада ў афіцыйным часопісе Еўрапейскага саюза апублікавана рашэнне Савета ЕС ад 14 лістапада. Цытую, падпісанне пагаднення з гэтага моманту дазволенае, як толькі будзе завершана падрыхтоўка яго тэксту. Тэкст будзе апублікаваны разам з афіцыйным рашэннем пра яго заключэнне. Канец цитаты. У кастрычніку кіраўнік прадстаўніцтва ЕС у нашай краіне Дзірк Шубель заявіў, што вынікі парламенцкіх выбараў у Беларусі не паўплываюць на падпісанне пагаднення аб спрашчэнні візавага рэжыму. Шэнгенская віза для беларускіх грамадзян будзе каштаваць 35 еўра замест цяперашніх 60. Паводле слоў Шубеля, затрымка з падпісаннем пагаднення звязана з больш складанай працэдурай з боку Евросоюза. На гэтай навіне мы і завершым на сёння праграму «Петарда». Запрашаю больш інфармацыі чытаць на еўрарадыё.фм і заставацца з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на еўрарадыё.